Äripäevaraadio.
Äritehnoloogia saade. Saade valmib koostöös Elisaga.
Tere taas kuulema Äripäevaraadio Äritehnoloogia saadet. Ja täna arutame ühe päevakajalisi ning varemgi meie tähelepanu pälvinud teema üle. Nimelt räägime IT-inimeste värbamisest ja nende palkadest. Päevakajaline on see teema muidugi olnud juba üsna pikemat aega. Ja samuti on kõne all värske töötajate ja töövõtsijate tööturu ja palgauuringu kokkuvõtte, et mida saab sealt siis välja tuua nii IKT kui muude sektorite kohta. Vestlus osalevad palgainfoagentuuri juht Kadri Seeder üle veebi ning Elis Eesti ärikliendi üksuse juht Artur Braun, tema on stuudios kohal koos minuga. Saadet juhib Indrek Kald. Ja kelle pole mahti seda saadet hetkel lõpuni kuulata, siis äritehnoloogia saade on kavas ka kordustena Äripäeva raadios ja samuti järel kuulatav nii Äripäeva raadio veebis kui ka mobiiliäpis. Nii, aga ma kõigepealt pöördun Kadri poole, et milline on siis nii-öelda palgaolukord Eestis? Kas, või küsin niimoodi, kas nii-öelda kõigis sektoris ja ameteis on selline enam-vähem ühtlane tõus või on see nagu nii-öelda palgatõus hetkel või palga muutumine võib või langeda põhimõtteliselt nii-öelda ebaühtlane?
Pigem on ta ikkagi ebaühtlane. Ja kui varem me nägime ka, et erinevused tegevusalade vahel kasvavad, siis praegu kogu see tervisekriisi olukord on need erinevusi veelki suurendanud. Nii tegevusalade kui ka ametite vahel erinevused kasvavad ja selles suhtes ka ju ühiskonnas tähendab toimetuleku erinevused kasvavad. Ja selles mõttes see võib olla ka selline, mis tekitab ebakindlust tarbijates ja viib meid lõpuks siis ikkagi selleni, et ka majandusel ei lähe enam nii hästi.
Palgainfo agentuur on tegutsenud varsti vist 10 aastat, et kas see nagu on nii-öelda hetkel selline trend, mis on nagu varasemast erinev või on see kõik selle aja jooksul olnud selline ebaühtlane jagunemine?
No PM on ikkagi olnud varasematel aastatel see kasv, palgakasv stabiilne, selline 5-6-7% ka viimastel aastatel, aga kui me nüüd võrdleme 2019-2020, see lõi pildi täiesti segamini, sest et osadel tegevusaladel ju palgata langesid, lisaks see 2020 kevad muunutasid need toetused erinevad, palkasid väga palju, sest ettevõtted kasutasid neid erinevalt ja ka ettevõtete tegevus oli ju väga paljudel häiritud. Ja siis, kuigi siis oli ka see, et prognoositi märksa väiksemat palgakasvu, aga see palgakasv oli ikkagi pea 3% kõikidel tegevusaladel. Järgmine aasta, kui see on siis, kui me nüüd edasi vaatame, siis prognoositi väga tagasihoidliku ka palgakasvu, aga ikkagi see kündis pea 7%. Ja nüüd, kui me vaatame esimese kvartali andmeid, siis ta on 8% peal kõikidel tegevusaladel. Muidugi IKT siin väga selgelt eristub, et nendel sellist või selles valdkonnas sellist palkade kasvu pidurdamist ei olnud. Pigem isegi seal palgad kasvasid veidi hoogsemalt. Ja kui me mõtleme seda, et mis summade muutustest me räägime, et siis ju need summad on päris suured seal, kuna ta on kõige kõrgema palgaga sektor. Ja noh, omakorda eristuvad siin muidugi suured ja väikesed ettevõtted, et suurtes ettevõtetes on kasv veelgi jõulisem.
See, et on IKT äris Eestis kõige nende kõrgemad palgad, on juba mitu aastat niimoodi, kui nad läksid mõõda finants- ja kindlustussektorist, mis vahepeal nende või eelmisena pikalt domineeris. Aga kas see palgakasv on ka kõige nende kiirem võrreldes IKT sektorit muude sektoritega?
No jah, selles mõttes, et kui me vaatame nüüd täpsemalt seda programmeerimise konsultatsioonide tegevusala, kus on suuremad ettevõtted, siis seal oli see kasv nüüd esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga pea 12%, et kõikidel tegevusaladel, see on siis, me räägime üle 50 töötega ettevõtetest, seal oli ta 9,5% ehk pea 10%. Et selles suhtes on jah, suuremates ettevõtetes on see kasv kiire, noh, side tegevusalal, kus on ka väiksemad ettevõtted sees ja seal on ka teisi. Lisaks siis IKT-le on seal mõned teised alategevusalad sees, et seal oli üle 9% kasv, noh, keskmiselt, eks ole 8,1. Nii et selles mõttes on see kasv jah, kiirem ja ma arvan, et sellest tervisekriisist, kus ju tekis veelgi suurem vajadus erinevate e-lahenduste järgi, et on ilmselt IKT sektor võitnud, et tööd tuleb juurde ja nõudlust on, ma usun, niimoodi kõrvalt vaatajana.
IKT sektor on jah, üsna nagu laiapõhjaline, varsti on, öeldakse kõik firmad, IKT firmad või IT firmad, aga selline suur hulk vist Eesti IKT ettevõttest on tarkvaraettevõtted ja omakorda nendest nii-öelda suur hulk või vähemalt nii-öelda keskmine tarkvaraettevõtte on, ma arvan, suurusjärgus 22-25 töötajat. Nii et, et see nii-öelda need 50 ja rohkem on juba sellised suuremad ettevõtted. Aga kui, Kadri, kui ühtlane on palgatase IKT firmades?
No, mida siin saab võrrelda, on, saab vaadatagi neid suuremaid ja väiksemaid, et nagu sa ütlesid ka, siis suur osa on seal ka väike ettevõtted, et kui ma vaatan siit ametite palgastatistikast, siis ütleme, ma räägime näiteks tarkvara ja rakenduste arendajatest, siis nendest töötab siis vähem kui 10 töötajaga organisatsioonis üle 1000 inimese. Ja ütleme selline 250 ja enam töötajate organisatsioonidest töötab nendest siis üle 4000 inimese. Et, või vabandust, üle 1500 on siis väiksemates ettevõtetes ja suuremates on 4000, et need suuremad on ikkagi väga suured ka tööandjad. Et väiksed ettevõtted on küll arvuliselt palju, aga tööandjatena on ka suured ikkagi tegijad. Ja palga erinevused siin on päris suured, et kui väikestes ettevõtetes on tarkvara ja rakenduste arendajatel, me tean töötasu üle 2000, siis suuremates ettevõtetes üle 3600. See on siis brutto töötasu. See... Et sellist võrdlust saab teha ja noh, Tallinna Tartut saab vaadata, sest ega mujal piirkondades enam jaalt on nad ikkagi koondunud Tallinnasse Tartus.
Kas palgainfoagentuur teab, kui palju IKT sektoris tööotsijad palka küsivad ning kui palju neile pakutakse?
Ja me seda oma küsitluses täitsa küsime ja seal on eristatavad ka siis töövaldkonnad, et info- ja tehnoloogia valdkonnas töötavatel inimestel on siis need, kes sellel erialal töötavad, et nemad hea meelega teeniks oma praegusel töökohal umbes 500 eurot rohkem. Et kui me räägime sellest, me tean töötasust, siis noh, netto on seal, nad teevad kätte umbes 2500. Et ehk siis nad sooviks saada jah, hea meelega 500 eurot veel rohkem. Aga kui nad hakkavad töökohta vahetama, siis muidugi see palgasoov on veel veidi kõrgem.
On öeldud, et ettevõtted, kes soovivad rohkem uusi töötajad arvata, peavad neid nii-öelda kõrgema palga eest siis konkurentsid juurest üle ostma või välismalt sisse tooma. Et kui palju te seda nii-öelda üleostmist tunnetate või teate?
No seda me küsime tööandjatelt ja eks seda ka ikkagi mitmed tunnistavad, kas me nimetame seda üleostmiseks või ära meelitamiseks, aga noh, näha on, et sihtotsing on kasvanud. Või siht otsin osatähtus värbamises, et see on aasta-aastalt kasvanud ja ütleme, kui ta varem oli selline tippspetsialistide ja juhtide teema pigem, siis ta on nüüd ikkagi ka klienditeenendajad ja mingi noh, nagu lihtsamad tööd, keda otsitakse sihipäraselt ja kutsutakse kandideerima. Aga teistpidi, noh, kui me siin oma partnerid CV keskusega oleme neid teemasid arutanud, sest nemad ütlevad, et kuna ilmselt palgasurve praegu kasvab ja seda me näeme ka töötajate ootustest, et siis ikkagi see töökoha vahetus on üks võimalus saada hüppeline palgakasv ja see tähendab, et inimesed on ka jälgivad rohkem töökuulutusi ja on võib-olla rohkem valmis kandideerima. Kui siin tervisekriisi esimesel aastal, kui kohe oli näha, et nii palgaootus tõmbas tagasi kui ka see julgus kandideerida, et pigem võiti oma töökohast kinni. Et see on praegu jah, muutunud, aga kui noh, värbamistrendidest veel rääkida, siis tundub, et tööandjad on nagu, nagu jõulised, väga palju tegeletakse oma mainega, püütakse pakkuda tervikpakette, et selline noh, palju targem ja teadlikum värbamine, mida saavad muidugi lubada endale ikkagi suuremad ettevõtted. Et väiksemad ja need, kes harvem värbavad, et need on imestunud, et miks keegi kandideeri nende juurde ja kuidas ikkagi ja kui kandideerivad, siis need ei vasta ootustele inimesed. Et seal on nagu päris ja, suured käärid.
Ma mõletan mõni kuu tagasi siin arutasime seda teemat ja siis üks stuudioküla ütles, et see on nii-öelda müüt või legend, et IKT inimesed ei kandideeri, kandideerivad küll, aga mitte sulle. Et jah, et see on see sama, et mõned imestavad, et miks ei kandideerita, kuskil mõte kandideeritakse. Nii Artur, sul on nüüd Elisas mõni kuu kogemust, küll oled töötanud aastaid või peab vist 10 või rohkem aastat varem kindlustuses ja nii-öelda kütusäris Eestis, et kuidas sa nüüd sattusid äkki telekomi valdkonda? Kas kutsuti, millest rääkisime, nii-öelda meelitati või kuidas see käis?
Jaa, tere kõikidele ka minu poolt, et ma olen just tegelikult jah, võib-olla alustas kaugemast, et ma olen mõelnud, et kõik minu sellised töökoha vahetused, mis on olnud peale siis kõrgkooli õpinguid, on olnud ühte või teistpidi kutsumised. Et võib-olla ma olen ise ka aegajalt huvi ilmutanud, aga siiamaani on küll vähemalt nii olnud, et on helistatud küsitud, kui põnev hetkel on ja kui vastus on, et on põnev, aga noh, kuulat ikka võib, saab võime rääkida ju, siis niimoodi need kuidagi on kujunenud, et läbi siis kandideerimise ja siis on nüüd viimane võib-olla enne Elisat selline suurem ja pikaajalise väljakutse, mis oli siis IF-kindlustusega seotud, kui siis ka nüüd Elisas, et läbi sellise kutsumise. Ja noh, tegelikult ka vahepeal ma jõudsin olla paar aastat ka startupi maailmas, et ka tegelikult sinna ma jõudsin läbi kutsumise. Et jah, pigem see on minu puhul nagu reegel olnud.
Igade sektoris öeldakse, et palk või hea palk on enda hügeenifaktor, ehk nagu selline noh, elementaarne, et kui pakutakse näiteks 5-10% palka rohkem ikate äris, et inimene läheks ühest ettevõttes teise, siis see nagu eriti vist ei meelita. Kas Kadri nii-öelda värski uuring ka kinnitab seda või kust umbes see piir läheb, et kus nii-öelda millega kutsutakse üle, millise lisatasuga?
Praegu on küll ikate ettevõtetest öeldud valgapakkumiste kohta seda, et makstakse nii palju kui küsitakse. Et, sest lihtsalt kui inimesi on vaja, siis seal ilmselt ei mängi seal enam nende siia sinna summat nii olulist rolli ja tõepoolest inimestele, kui on juba see palk on elementaarne, et see on heal tasemel ja see tagab hea toimetuleku, siis hakkavad mängima hoopis teised tegurid, mis on see klassikaline Maslow püramiid, et kui sul on esmavajadused täidetud, siis me hakkame rääkima juba väljakutsetest, eneseteostusest, ka juhtimiskvaliteedist kindlasti, et kõigest sellest, mis on mitte rahaline ja mida võib-olla teinekord ka tööandjal on keeruline pakkuda, sest noh, kas on alati seda kõige huvitavamat tööd pakkuda, suuri väljakutseid ja seda eneseteostust. Teine on ka see, et noh, ma ütlesin juhtimiskvaliteet ja seltskond. Et see on see, mis iga päev ju meil mingisuguseid emotsioone tekitab, teised inimesed eelkõige. Et see oleks tore normaalne, et ei oleks pingeid. See on tähtis. Ja ühe trendina veel ja on paindlikkus märksõna. Et kui palju me suudame seda pakkuda, sest inimeste lootus on elada ka isiklikku elu ja teha ka muid asju töö kõrvalt.
Ma vaatasin statistikast, et töökoha vahetamisel on sageli või väga sageli mõelnud natuke just enam kui viiendik ikate ala töötajatest. Et kuidas see paistab võrreldes teiste sektoritega? On seda nii-öelda palju või vähe?
Kui ma neid võrdlesin nüüd kogu meie küsitlusest, seal on, ütleme, seal oli palgatöötajad, oli 8000 ringis, siis IKT sektor pigem eristub selle poolest, et on rohkem neid, kes ei plaani töökohta vahetada üle poole ja vähem on neid, kes ei tea, kas nad siis plaanivad vahetada või mitte, et teistel tegevusaladel on natuke rohkem neid, kes ei tea, kas nad vahetavad töökohta ja selles mõttes nagu väga suur erinevusi seal jah, ei ole, et ei saa öelda, et nad ei, nüüd IKT eristub sellega, et nad üldse ei mõtle töökoha vahetumisele või ei plaani seda.
Aga mind pean imestama, et eelmise kevade uuringuga võrreldes IKT inimeste palgaootus ma praegus ametikohal ei olnud vist muutunud. Samas palgaootus töökoha vahetumise korral oli tõusnud mõne 100 euro võrra. et kui me räägime või noh, räägitakse nii-öelda palgarallist IKT-äris, siis miks siis nagu nii-öelda aasta läheb mööda ja see ootus nagu ei muutu?
Ma ei oska seda niimoodi vähe inimestele vaadata. Ma oletan, et selle märksõn on see, et kõht on täis. Et ongi palk on väga heal tasemel, kui küsid, saad ka rohkem ja pigem on seal mängivad rolli teised tegurid. Ja no, ütleme, see palgaralli selles mõttes, et kui no, see palgatase on ja, juba ju kõrgem ja ta tõusebki seal 5-10% IKT-seks ole, siis kogu summana ta on ikkagi ju läheb sammuga, suurema sammuga teistelt teist ära.
Ma vaatasin, et IKT firmadest vist enamik oli nüüd sel talvel või kevadel oma töötajate põhipalka tõstnud ja siis nii-öelda pooled võib-olla siis järgmised teine pool plaanisid nii-öelda lähikuudel seda teha. Et kui erandlik on see nüüd võrreldes teiste sektoritega?
No teistes on ta tõesti tegevusalade kaupa üsna erinev. See, et suuremad ettevõtted aastas korra vähemalt, no viimasel ajal ka võib-olla 2 korda aastas palgad üle vaatavad ja vaatavad üle just nüüd sellel viimasel ajal selle pärast, et 2020 jäi see palgatõus ära. Sest muidu on tavaliselt ikkagi regulaarne, siis nüüd jah, on märke sellest, et vaadatakse ka sagedamine kui 1 kord aastas. Ja IKT ettevõtted nendes on see üsna tavapärane, et samamoodi ikkagi vaadatakse need palgad üle ja tõstetakse põhipalk, aga me peame siin arvestama IKT puhul ka seda, et seal mängivad olulist rolli erinevad preemiad, projektipreemiad, lisatasud. Ja teine on see, et IKT ju inimesed, nendest päris paljud teevad ka kõrvaltööd, ehk siis lisatööd ka teistele ettevõtetele. Ja sest nõudlus on suur, väike ettevõtted ei taha endale võib-olla sellist püsivat IT-inimest ja soovivad seda teenust sisse osta ja see on hea võimalus siis veel lisateenida.
Artur, kui palju äriklendi üksuses Elisas töötajaid on? Umbes ja kui tihti või neid, kui lihti need värbama peate? Valkama uusi inimesi?
No äriklendi üks on meil võib öelda 2 osa, et üks osa, mis puudutab siis sellist traditsioonilist võib-olla see müügi ja teenindus inimesi ja teine pool siis, mis puudutab meie IT-teenuste valdkonda ja siis sellega seotud spetsialistid. Ja selles mõttes on võib-olla nagu kui rääkida nagu müügi ja teeninduse poolest, siis seal on nagu olukord üsna tavapärane, et inimesed liiguvad sagedamini, aga kui rääkida nüüd IT-teenuste poolest, mis siis on just nagu kliendile suunatud teenused nii-öelda majast välja, mitte ei ole siis meie enda majasisene IT-meeskond, siis pigem on seal isegi sellist inimeste liikumisest tulenevaid värbamisi vähem. Et aga ütleme siis, jah, see vajadus isegi võib-olla on rohkem selline, kus me näeme, et meil on lisa inimesi vaja, et noh, ka meie üks suur fookus ja ambitsioone ettepoole vaadates on just nimelt leida kasvu siis IT-teenuste valdkonnas, et lisa spetsialistide ja tugevate inimeste palkamist just nagu sellele poolele, et seal ja noh, selles mõttes me seisame silmitsi kõikide nende väljakutsetega, mis ka siis nii-öelda siis majasisest IT-spetsialistid värbamisel, et võib-olla isegi seal on nagu väljakutse natuke suurem, kuna kui me räägime nüüd sellisest kombinatsioonist, kus on ühendatud nii IT-alane teadmine kui siis ka müügikompetents või teeninduskompetents, et otsides teatud mõttes sellist 2-1 inimest, siis see on selline see võib-olla nagu mõnevõrra isegi selline raskem võrrand, mida lahendada.
Ja need inimesed, kes on nii-öelda müügi või teeninduse osas teil, nemad võivad ju minna tööle no, peaaegu mis iganes valdkonna ettevõttesse müügi ja teeninduse peale, aga need, kes on teil nii-öelda IT-inimesed, olgu siis majasised või need, kes nii-öelda teevad teie klientidele mingid klientide mõõdud lahendusi, siis nemad nii-öelda saavad liikuda liikata sektoris, ma saan aru. Ja seal on just see nii-öelda värbamise ja palkumise probleem eriti suur.
Jah, selles mõttes küll, et see selline nii-öelda IT värbamist tavapärane käitumismuster või tegevusmuster on, on ma usun, meil üsna, üsna sarnane kõikidele teistele IT-valdkonnas tegutsevate ettevõttele, et, et seal sellist suurt erisust ei ole. Et ja loomulikult me seisame silmit sellega, et, et spetsialiste on Eesti turul vähe. Võimalusi spetsialiste leidmiseks on ka üsna nii-öelda, et piiratud, et need traditsioonilised sihtotsingud ja siis ka enda tutvusvõrgustike kasutamine, et, et see on selline nii-öelda, üsna, üsna tavapärane viis. Ja eks selles mõttes konkurents ka siis ja, nii, nii tipspetsialistide kui spetsialistide osalt, et nad Elisaga liituksid, on, on väga, väga nagu tunnetatav. Mis meile võib-olla loob sellist teatud mõttes eripära, on see, et võib-olla sellist, nii-öelda, kui me räägime startupidest ja siis sellistest hästi tehnoloogiakesksetest ettevõtetest, kes tegutsevad globaalselt, siis ka, ka need inimesed, kes sinna värvatakse, võivad olla ka vabalt väljaspoolt Eestit või, või siis inimesed, kes eesti keelt ka Eestis asudes ei, ei räägi. Kuna nüüd ärikliendi üksuses on enne kõike siis nii-öelda see kliendi tasapind olemas ja ka meie IT-spetsialistidel, kes, kes nagu müügipoolel siis IT-teenuste müügia tegelevad ja teenindusega või siis kes meie seal riistvara erilahenduste seadistamisega ülespanekuga klientide juures tegelevad, et, et seal on eesti keel ikkagi vajalik ja selles mõttes me oleme võib-olla ka, ka natuke sellises väljakutselisemas olukorras, et et meie, meie jaoks IT-spetsialistide turg on piiratud ikkagi Eestiga.
Kui palju palgakasvu praegu survestab inflatsioon? Kadri, ma ei tea, kas teie uuring seda kuidagi saab mõõta või, või kas te need on, tunnetate, näete seda?
Me, eks me vaatame ikka teisi andmeid ka, mida siin kas Rahandusministeerium või Eesti Pank välja annab samamoodi statistikaamet. Kahtlemata inflatsioon praegu survestab, sest tööl käimine lihtsalt muutub kallimaks. Kui me võtame niimoodi, et inimene on, või tema perekond, leibkond on ju ka majandusüksus, kes müüb turul oma tööd ja ta peab toime tulema ja üritab ju pigem ikkagi paremini toime tulla aasta-aastalt kui kehvemini. Ja praegu on näha just, et madalama palgaga või madalama sissetulekut ka inimeste toimetulek halveneb, sest palgakasv ei jõua järgi hindade kasvule ikkagi nendes sektorites ja nendel on see, et need, need vältimatud kulud moodustavad suurema osa sissetulekust kui kõrgema palgalistel. No, mis tähendab seda, et seda vabaraha jääb vähemaks, nad ei saa teha ka emotsioonioste, võib-olla on juba näpistatud reservidest. Et see on see pool, mis ma usun, et sügisel läheb päris kriitiliseks sinna teenenduses just, kus palgatase ei ole nii kõrge. Suurema palgaga inimestel see ka kindlasti riivab toimetulekud, aga kuna nendel need vältimatud kulud ei ole nii suure osatähtsusega, siis seal võib-olla on seda nii-öelda lõtku või ruumi rohkem selleks, et ikkagi oma toimetulek sellisel heal tasemel säilitada.
Tegelikult palkadest või palgarallist IKT sektoris on räägitud juba aastaid ja on öeldud, et selline ütleme, terav tööjõu puudus IKT sektoris kestab veel vähemalt, ma ei tea, 8-9-10 aastat, kui mingit drastilisi meetmeid ei, ei rakendata, mis, mis seda leevendaks kiiremini. Et kas see peaks tähendama, et see nii-öelda palgaralli kestab sama kaua?
Ma võib-olla teen omalt poolt avan selle vestlus, et Elisa vaates tegelikult me ei ütleks isegi seda, et viimastel aastatel kuidagi IKT sektoris oleks erinev palgaralli olnud kui, kui varasemalt. Et sellised selle sektori sellised üleostmised, pakkumised, tasude erinevus, see on alati olemas olnud, et ja no, ütleme, kui me vaatame ka kaugemal tulevikku, siis arvestades tehnoloogia rolli tähtsustumist nii Elisas kui ka kõikides teistes ettevõtetes ei, ei tõmbaks isegi alustades piiri selle 8-10 aasta peale, et pigem on ikkagi ootus ja vaade selline, et nõudlus kasvab ajas ja kui nõudlus kasvab ja pakkumine järgi ei tule, et siis see mõjutab ka loomulikult palkade tasemeid.
Praegu minu arust väga palju juba tehtud ka selleks ja väga, väga ägedaid algatusi on siin nii noorte suunal kõik võimalikud tehnoloogialaagrid, koolides tehnoloogiaprogrammid eraldi tüdrukutele, eraldi naiste kaasamisele, töökoha vahetused, mis teeb inimestel lihtsamaks vahetada siis sektorit, et aga kindlasti saab veelgi rohkem teha, sest iseenesest, nagu sa enne ütlesid ka, siis praktiliselt kõik ettevõtmised on ju seotud tehnoloogiaga juba, et meil ei ole seda ettevõtet, kes saab öelda, et ma koon kindaid ja sokke ja mul ei ole vaja IT. Ikkagi on sul see e-pood seal kõrval, millega sa oma kaupu müüd ja selles mõttes oskus või teadmine toimetada erinevate tarkvaradega, osata neid kasutada, tellida, ma arvan, see on lihtsalt, saab järjest elementaarsemaks ja võib-olla juba esimesest klassist saadik või lasteaiast, nagu juba praegu osad programmid on. Sektorid ka põimuvad rohkem läbi, et ma ütlen, me ei saa enam võib-olla rääkidagi niimoodi, et meil on ka tööstus väga tehnoloogiline, meil on kaubandus järjest enam tehnoloogiaid on seal rakenduses, et nii-öelda tehnoloogia vabaid sektorid ju me ei saagi öelda, et põllumajanduses sõidavad robotid ja need asi.
Samas on öeldud, et see on nagu natuke probleem ikkate inimeste värbamisega seoses, et osad ettevõtted on oluliselt atraktiivsemad kui teised, ütleme, paneme kõrvuti need startupid, idufirmad ja siis teisepoolt need tootmisfirmad või kas see sama põllumajandusettevõtte, kes tahab mingit robotiseerimist, automatiseerimist läbi viia või ma ei tea, masinõppe ja 5G tuleb varsti oma võimalustega need asi. Et see tegelikult niimoodi mikstes eksikates ja tõustusettevõtetes on see väga oluline, et kuidas nii-öelda siis sinna just need IT-inimesi juurde saada, et nad ei läheks kõik startupidesse või sellesse, mis nagu praegu rohkem tõmbub.
Eks see on töö kindlasti nii sisemise ettevõtte mainega kui välisettevõtte mainega ja ka see, et kuidas tegelikult asju aetakse. Eesti puhul eriti, kus turg on nii väike, et kui see siin oma inimestega kehvasti käitud või ka nendega, kes sinu juurde kandideerivad kehvasti käitud, siis see info levib väga ruttu. Ja need ettevõtted, kes on siin juba aastaid pööranud tähelepanu just oma tööandja maine kujundamisele, nii siseselt, ettevõtte siseselt fänne kasvatades kui ka väljapoole, et sarnaselt tegelikult nagu kliendiga, et see töötajaga käitumine on sama väärne, sa kogu aeg müüd oma ettevõtted. Et need on ka võidus ja ma arvan, et siin on ka sellised tavapärased ettevõtted või ütleme traditsiooniliste valdkondade ettevõtted saavad oma maine kujundamiseks ja oma ala huvitavaks tegemiseks palju teha. Kas või näiteks need sama, mis tehnoloogia ettevõtted on teinud koolides või koolivälist huviharidust etendades, et seda saavad teha ju tegelikult teised ka.
Ettevõtted peaksid võib-olla siin rohkem ka teadvustama, et üks osa nii-öelda värbamisest on tegelikult olemasolevate töötajate hoidmine, et nad ära ei läheks, et neid üle ei osutetaks. Et siis tegelikult ei ole, kui sul vaja nii palju värvata, kui sa suudad oma töötajaid hoida. Okei, kasv on eraldi teema, aga vähemalt sa nagu saad nii-öelda need töötajad alles jätta, kes sul nagu praegu on, kui sa neid nii-öelda oskad piisavalt hoida.
Hoida ja teine ka seda sidusust ettevõttega ikkagi kasvatada, et oma töötaja ütleb sul sirge selja ja uhke meelega, et mina töötan selles ettevõttes ja kui ta näeb mõnda sobivat inimest, siis ta julgustab ka teda kandideerima. Ja muidugi see, et me uurisime siin ju Elisa ja Seve keskusega just seda kandideerimise kogemust, et see kandideerimine või ütleme värbamine ei oleks selline kvaliteedi kontroll. Et need, kes mulle ei sobi, ma need viskan prügikasti või mina nendega ei tegele ja ma püüan siis leida ainult seda endale sobivat. Kõik inimesed on olulised, kes märkavad sinu kuulutust, soovivad sinu juurde tööle tulla, et kas nendesse suhtutakse lugupidavalt. Et see on väga oluline märk ja siin on CV keskuse andmed näitavad, et need ettevõtted, kes tegelevad tagasiside andmisega värbamisprotsessis, nende juurde ka kandideeritakse rohkem.
Täpselt nii see ongi, et ma Kadriga selles mõttes täiesti sama meelt, et see hoiak või selline suhtumine kõikidesse kandideerijatesse tegelikult peaks olema samasugune suhtumine nagu , nagu enda klientidesse , et ka kliendid ju vaatavad erinevaid ettevõtteid mingite teenustega , mis nende huvi pakuvad , ja kui nad tunnetavad , et tähelepanu klientidele on , või mulle kui kliendile on hea , siis see tekitab hoopis teistsugust emotsiooni ja täpselt samamoodi ka kas siis tulevikus kandideerimiseks või siis ka nii-öelda olemasoleval töökohal töötamisel , et selline tähelepanu ja selline aktiivne hoiak kõikide kandideerijate suhtes ja paralleeli toomine kliendiga , et ma arvan , et see on väga , väga asjakohane .
Öeldakse , et IKT-spetsialisti töökuulutusega otsida on praegu mõttetu , et võid saada küll võib-olla kandidaat , aga mitte väga kvaliteeti , et aga teistpidi , noh , vähemalt kui sa kuulutad , neile töökuulutuse hoiad üleval , et siis see on , aitab sind nii-öelda tööandja nagu turundada , pildil hoida . Et kuivõrd nagu seda kasutatakse , et lihtsalt nii-öelda endast märku anda ?
No Elisast rääkides , siis ütleme , lihtsalt märku andmise pärast me sellist tööotsingut ei kasuta , et küll ütleme , me oleme selles mõttes võib-olla nii-öelda igapäevaselt inimesi otsimas ja igapäevaselt siis ka nii-öelda esil , et võib-olla meie olukord on natuke teistsugune võrreldes teiste ettevõtetega .
Aga ma ütlen , te teete võib-olla töökuulutuse , aga samas te võib-olla otsite paralleelselt ka nagu , ma ei tea , sihtotsinguga sinna positsioonile inimest , et siis see nagu kuulutus nii-öelda las olla , te võib-olla ei pruugi , noh , mõtlete võib-olla sealt ei pruugi tulla , aga noh , ta on nii-öelda , äkki tuleb või vähemalt nii-öelda annab ennast märku , aga samas paralleelselt nagu mingid muud tegevused ka käivad .
jaa , loomulikult ainult sellise töökuulutuse või traditsioonilise töökuulutuse või alla lootma jääda , et see oleks naiivne . Et peab tegelema sihtotsinguga , peab ise internetiavarustes , LinkedInis , millist teistes keskkondades otsides ja nii-öelda seda kandidaati välja kaevandades üsna palju tööd tegema . aga täpselt samamoodi ka siis isiklike kontaktide , isikliku tutvusvõrgustiku kaudu ja mis on selle otsingu puhul , ma arvan , isegi nagu hästi selline primaarne või oluline on see , et ei jäädaks lootma ainult siis personalipartnerile või siis nii-öelda sellise traditsioonilise HR tööle , et juht ise , kes on siis inimest otsimas , peab olema väga-väga aktiivselt protsessis kaasas juba esimeste sammust alates ja olema ka ise seal otsingu kogu sellises tegevuses või igapäevases töös kohal ja olema ise ka väga aktiivselt kandidaatidega suhtlemas .
Kuidas see mõjutanud on värbamist ja palku , et inimesi saab palgata mitte enam oma linnast või mitte isegi samast riigist , vaid tegelikult kaugtööd saab teha ju igalt poolt üle maailma ja noh , mitte kõiki töid ei saa teha kaugtöö vormis , aga ma kujutan ette , just nagu IKT-sektoris on see nii-öelda kaugtöö eriti hästi võimalik . Et kui palju seda nagu tehakse , nii-öelda värvataksegi väljaspoolt Eestit ?
Elisa vaatest meie oleme hästi eestikesksed , et meil on ikkagi keeleoskus ja eesti keele oskus hästi oluline , kuna ka meie turg ja meie kliendid on Eestis , siis selles mõttes nii-öelda globaalseid värbamisi me ei ole teinud , et selles osas me oleme nii-öelda erinevad , et aga vaadates võib-olla teiste ettevõtete kogemusi , siis ühest küljest jah , ütleme selline globaalne töötajate värbamine on avanud uusi võimalusi , aga siinkohal ma arvan , et tasub nagu meeles pidada ka seda , et ega ka globaalselt IKT-sektori töötajate uputust ei ole , et täpselt samamoodi otsitakse häid tugevaid spetsialiste ka teistes riikides , et mingis mõttes , kuigi ütleme , selline teatud illusioon võib olla , et maailm on lai ja avar , siis nii-öelda konkurents on ka sama lai ja avar .
mis ma lisaks siia juurde , et üks on see värbamisvõimalus , aga teine on see , et see on inimeste vabadus valida rohkem oma elukohta . kui me vaatame , mis on see tervisekriisi kõrvalmõju , kui paljud läksid oma maakodudesse ja võib-olla jäävadki pooleks aastaks elama hoopis kuskile kaugemasse piirkonda või mis toimus Võrus , kui ei ole leida üürikortereid . või ka korterid osta. Ja siin on ka teistest piirkondadest on neid näiteid, kus see surve nii-öelda maale elama, kui ka miks mitte Hispaaniasse kuskile sooja kliimasse talvisel perioodil, et see on toonud sellise liikumisvabaduse ja elukoha valikuvabaduse. Et see on selline noh, niivõrd huvitav muutus praegu ühiskonnas just selle, mis see viirus nagu käima lükkas. Ja saadakse teha distantsilt ju väga erinevaid töid, mida me ennem ei kujutanud ette, et neid võiks üldse distantsilt teha. On see siin meditsiinisektor, mis liigub sinna poole või õpetajad, haridussüsteem. Et see on selles mõttes hästi, hästi tugev muutus, mis ma arvan, et ei pidurdu praegu. Et mina olen ka siin jagatud kontoris elukoha lähedal, mitte Tallinnas. Ja ma võiks seda samamoodi ju rääkida ka hoopis kuskilt mujalt.
Ja Eesti töövõtjad saavad ju samamoodi, jah. Kui hajused tiimid on, siis kandideerida varasemast enam muudesse riikidesse ja teiste riikide ettevõtetesse, et kui palju te nagu seda näete. Et need samad töötajad, keda tahaksite Eestis palgata, on ennast juba nii-öelda lasknud arvata kuskil teise riikide ees, siis kaugtud näiteks samad Eestist.
Eelises me otseselt seda võib-olla ei olegi niimoodi tunnetanud, et küll me oleme tunnetanud seda, et siin hiljaaegu meie juurest värvati inimene Google'isse, mis nagu viitab sellele globaalsele konkurentsile ja et no, milleks me peame ka valmis olema, et ja no, on Eestist olnud inimesi, kes samamoodi Google'isse on värvatud, kes on ka siis elukohta vahetanud seetõttu, et ongi siis Iirimaal enda karjääri jätkanud. Et aga selles osas kaugtöö, ja kui me vaatame ka Elisat ja meie sellist kaugtöö praktikat, mis ma nüüd ise ka siin viimase 3 kuu jooksul olen täheldanud ja mis minu jaoks, aga ma usun, et paljude teiste Elisalaste jaoks on hästi oluline, et me oleme väga paindlikud kaugtöö siis nagu tööandja. Et ja mis on nagu meie jaoks oluline on see, et inimene saab ise valida enda töötegemise viisi, aja ja koha. Esmatähtis on ikkagi see, et töö peab olema tehtud. Ja meie jaoks ei oma tähtsust see, et ega me ei tee ka inimestele ettekirjutusi, et nad peaksid nüüd tulema kindlasti kontorisse 3 päeva kohal olema kontoris või et nüüd 2 päeval kontoris käima, mis on ja, nii palju, kui ma olen kuulnud kohati ettevõtte praktikad, et kontoris käimine ei ole kohustus, vaid pigem see on võimalus. Ja üsna paljud inimesed seda selles mõttes kasutavad ja kasutavad seda võimalust, et aga see selline iseseisvus ja nii-öelda õigus ja võimalus otsustada enda töötegemise selle keskkonna ja koha üle, et see on ka meie kandidaatidelt, kes on Elisas tööle kandideerinud ja kellega ma olen vestelnud hästi oluline argument olnud. Et selles mõttes kaugtöö on siin ja see nii-öelda olulisus ja tähtsus aina kasvab. Et.
Siin on veel üks oluline nüanss, et tänu sellele, et inimeste iseseisvus töötegemisel kasvab. Me peame rääkima tasustamisest nagu teises võtmes, et me ei saa enam tasustada otseselt töötunni järgi, vaid ta lähebki ju tulemuse põhiseks tasustamiseks, sest kui oluline on tulemuse saavutamine ja me oleme kokku leppinud selles summas, siis me ei peagi lugema seal enam töötunde. Ja kui me siin uurisime eelmine kevad seda, et kui paljud inimesed, kes siis töötavad just noh, kas distantsilt paindlikult, et kui paljud nemad nagu arvavad, et nad peaksid olema vabad oma tööajas, siis ikkagi enamus seda leidis. Et ei oleks vaja sellist tööaja arvestust, sest kui ma olen oma kodukontoris või jagatud kontoris, ma teen endale sobival ajal seda tööd. Ja pluss on see ju, et kui me räägime sellisest ajudega tööst, siis seal on seda tundiga üsna mõtetu mõõta. Et ma teen ühe asja segamatus keskkonnas siin tunniajaga või vastupidi, seda võib ka 4 tunniga teha. Aga selles mõttes on see tulemuse mõõtmine ja tasustamine, ma arvan, igati loogiline ja ma loodan, et see on trend, et praegu ikkagi on need raamid meil töösuhtes üsna jäigad selle koha pealt. Et me oleme hädas siin selle töökeskkonna teemadega ja tööaja arvestuse teemadega.
Väga hea tähelepanek ja mõte Kadrilt, et selleks, et kaugtöö päriselt ka toimiks, on vaja, et oleksid õiged mõõdikud. On vaja, et ettevõte ettevõttel ja organisatsioonil oleks endal selgelt läbimõeldud eesmärgid ja et need eesmärgid ja strateegia laiemalt oleksid ka siis töötajale mõistetavad. Ja noh, sealt me jõuame tagasi mõõdikute juurde, et ka mõõdikud peavad olema selged ja mõistetavad inimesel, et ei tekiks mingit sellist ebamugavust või sellist arusaamatust, et kuidas minu töö tulemust siis mõõdetakse, sellepärast kui see, tõepoolest see liikumine on ikka selle, et asustatakse töö tulemust, mitte seda, et kui palju, kui mitu tundi ma seda tööd tegin. Et see on väljakutse, ma arvan, et jätkuvalt ka ikkagi ettevõtetele olla selge, et enda visioonis, enda strateegias, enda eesmärkides ja siis tuues nii-öelda need eesmärgid ja mõõdikud siis inimese või töötaja tasandile.
Sellega haakub ka nii-öelda eriti vist ikkate sektorit puudutav küsimus, on, mis on nii-öelda täiskoormusega töö ja osakoormusega töö, et öeldakse, et inimeste kohta, et paljud eelistavadki nii-öelda osakoormusega tööd, et nendel ongi nagu aega teha midagi, mingid muud, mida Katri alguses saate alguses, see on nii-öelda mingid muid projekte ka, et sa oled nii-öelda küll seal ettevõttes palgal ja tööl, aga tegelikult seal on kokku lepitud, et sa mingi osa oma ajast oled nii-öelda rohkem isenda pöremised, võid teha mingit eraäri, mingit startupi, mingit osutada nii-öelda oma seda teenust kuskil mujale. Et tuleksegi nii-öelda tööle sooviga, mitte täiskohaga, aga nii-öelda osakoormusega tööd teha.
Kindlasti ka sellised olukordi on, aga see on ikkagi, ütleme, lähtuv siis iga ettevõtte nii-öelda vajadustest. Et kui see vajadus ongi osakoormusega töö, aga noh, jällegi siis see osakoormus on taandatud siis töö tulemusele. Et kui see töö tulemus peegeldab siis osakoormusega tööd, siis on kõik okei. Juhul, kui on eeldus ja kokkuleppe siis inimesega, et on nii-öelda täiskoormusega tulemus vaja saavutada, aga inimene teeb osakoormusega seda, et siis osa tulemust teeb saavutamata, et siis ka ütleme, põhimõtteliselt osa tasust on küsitavad, et mille eest see tasu makstakse. Et ma arvan, et siin kui sellist osakoormust täiskoormusega kokkuleppe teha, siis on ikkagi vaja väga selgelt aru saada, et mis on ootus inimesele, millist töö tulemust temalt oodatakse, milleni ta peab välja jõudma ja see annab tegelikult ka siis sisu sellele, et millise tööpanusega seda on võimalik teha.
No, siin on veel küsimus juba selles, et kas koormus on stabiilne või koormus on kõiku. Et suuremates ettevõtetes on see tööjaotus ju teistsugune nagu väiksemates ettevõtetes. Ja kui ma võtan meie ettevõtte, on tõesti väga väike, aga meil on hästi palju nii-öelda kaastöötajaid, kes on meil juba ka üle 10 aasta siin teinud, kes teeb tõlged, kes teeb korrektuuri, kes teeb arendust, disaini ja nad on nagu kõik kogu aeg kaasas, aga nad teevad ka teisi asju. See ma arvan, et on selliste väiksemate ettevõtete puhul üsna tavaline. Et sul ei ole vaja täis tööajaga, sul on vaja aeg-ajalt, näiteks üks kord kuus, mõnda tööd on sul vaja mõnes perioodis rohkem ja sa saadki teistega jagades seda ressurssi mõistlikult kasutada. Ja inimesel omakorda, need, kes suudavad ise ennast juhtida ja teha mitmeid töid, see tähendab, et sul on ka munad mitmest korvist sisuliselt. Et see on sul garantii, et kui sul keegi üks tööandja sul ära kukub, sul on järgmine võtta. Ja teine see, et ka siin on ju näiteid sellistest, kes teevad pool aastat tööd, pool aastat suvitavad või purjetavad või teevad midagi hoopis muud. Ja ma arvan, et vaikselt ikkagi muutuvad ka need töö ja isikliku elu mudelid ja jagamised. Et kindlasti jääb ka tavapärane palgatöö, aga seda mitmekesisust tuleb järjest enam juurde.
Kuivõrd te näete seda, et nii-öelda kiire palgakasv ja tõtumõttes kriis vähemalt ikkate sektoris, et pole nii-öelda inimesi kuskilt võtta, keda oleks vaja, et see suunab ettevõtteid automatiseerimisele, ma ei tea, digitaliseerimisele, et need robotid, kedest oli korraks ka juttu, arvutid teevad nii-öelda osa tööst ära, et see ostmine on küll kulu või see loomine ja natuke võib-olla ka püsikulu, aga mitte nagu inimesega võrreldav ja sa ei pea teda puhkusel lubama ja talle asendajat otsime muud sellist.
Eks see on, selles mõttes on see üsna see loomuomane trend, ma arvan, kõikides ettevõttes ja mis on võib-olla siin nagu oluline mõelda, et noh, räägitakse, et see automatiseerimine võtab inimestelt justkui tööd ära, aga et tegelikult läbi automatiseerimise on võimalik pakkuda inimestele sellist nii-öelda sisulisemat või sügavama tähendusega tööd. Et kui sellised rutiinsed toimingud ja hästi-hästi tehnilised tegevused on võimalik asendada digilahendustega ja inimesed, kes enne neid selliseid hästi tehnilisi ja väga selliseid rutiinseid tegevusi pidid tegema, siis nendel on võimalus õppida midagi muud, mis ütleme siis ühest küljest loob väärtust neile endile, et see töö, mida nad siis edaspidi teevad, on huvitavam, sisukam, aga teiselt poolt loomulikult siis ka tööandjale või ettevõttele, et inimesed, kes siis töötavad, suudavad ka suuremat lisaväärtust pakkuda. Et selles mõttes on see nagu selline win-win olukord, et võidavad mõlemad sellest nii ettevõtted kui ka inimesed muuse.
Kindlasti jäävad ju ka mingisugused lihtsamad tööd, mida paratamatult tuleb teha ja mida ei saa masinatele anda. Aga meil on ka terve hulk ju neid inimesi, kes ei saagi mingi võimete pärast, kas siis füüsiliste või vaimsete, teha väga keerulist tööd. Et ka nendele on ju hea, kui me leiame mingi rakenduse ja nad saavad teha siis endale võimete kohast tööd juhendajate abil. Et ma räägin siin just riskirühmadest. Ja selles mõttes tõesti ma olen väga nõus, et me ei pea muretsema selle pärast, et meil kaovad ära täiesti sellised lihtsad ühte liigutust või kahte liigutust nõudad tööd, et see ongi masinate töö. Et me saame sellised inimesi palju rohkem väärtustada ja kasutada just ära seda inimeste eripära. Loomingulisust ja sellist, ütleme, uute asjade väljamõtlemist.
Ja, nii, aga sellega meie saateaeg tänaseks läbi. Kordan üle, et IKT-sektori tööturu ja palkade teemalises vestlusesingis osalesid palgainfoagentuuri juht Kadri Seeder ning Elisa Eestist ärikliendi üksuse juht Artur Braun. Saadet juhtis Indrek Kald. Kena päeva!